qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda Cambridge ta'lim tizimi asosida dars beriladigan yangi O'zbekiston universiteti tashkil qilinadi. Bu haqda bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev Toshkent 5 tashabbus harakatidagi nutqida ma'lum qildi. Yoshlar bilan ochiq muloqotda qatnashgan bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayev prezident Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan tashkil etilayotgan yangi universitet haqida ma'lumot berib o'tdi. 2021 yil 1 sentyabrdan boshlab respublikaning barcha hududlarida prezident maktablari faoliyatini boshlaydi. Bu yerda Cambridge ta'lim tizimi asosida dars beriladi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev shu yerga kelganda masalaning ikkinchi tomonini ham o'yladilar. Ha, savolni o'rtaga tashladilar. Cambridge ta'lim tizimi bo'yicha o'qishni bitirgan bolalar qayerda o'qiydi? Shu maqsadda O'zbekistonda yangi O'zbekiston universitetini tashkil qilish bo'yicha dastlabki qadamlar tashlandi, dedi Musayev. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.